Ēterā raidījums izšķirtspēja. Domājot un runājot par tuvas nākotnes vīziju, tiek minēts, ka roboti spēs parūpēties par cilvēku pat labāk kā citi homo sapiens. Vai tiešām tā? Skaidrosim sarunā ar profesori Lindu Danielu. Dažādas ierīces, kā jaunie cilvēki saka, gadžeti, ir kā roku pagarinājums, savukārt dators, mākslīgais intelekts, kā smadzeņu paplašinājums. Tad kur ir tā robeža?
Šobrīd es domāju, ka robots cilvēku neaizstās. Viņš aizstās kādus darbus, noteikti arvien vairāk. Reaģēt uz kaut kādām situācijām emocionāli dažādi. Robotam jau mēs ieprogrammējam, kā viņš reaģē. Vismaz pagaidām, jā, es nezinu, kas notiks tālāk. Kopumā es nebažītos par cilvēka vietu. Gan piebildīšu, ka mēs runājam šobrīd, pieņemot, ka ar visiem viss ir kārtībā. Un ja mēs pieņemam, ka ar cilvēks intelektuāli attīstās, viņam ir viss spējas, viņš arī iemācās atrast savu vietu. Viņam, piemēram, ir jāiemācās apkalpot robots, ieprogrammēt robotam kaut ko. Bet manas bažas mazlietiņ ir par cilvēkiem, kuriem varbūt tik viegli neveicās, viņa intelekts neattīstās, un viņi veic vienkāršus darbiņus. Un ja robots šos vienkāršos darbus aizvieto, vai mēs kā sabiedrība esam gatavi šos cilvēkus kaut kādā veidā arī padarīt vērtīgus, ka viņš spēj kaut ko darīt, tas varētu būt izaicinājums, par ko noteikti būtu jādomā. Es esmu pārliecināta, ka to var izdomāt.
Pēc brīža raidījuma izšķirtspēja turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēja. Studijā profesore Linda Daniela.
Tā ir dilemma, kurā brīdī mēs kļūstam atkarīgi no robotiem, kurā brīdī mums tas robots ir jāsāk uztvert kā atsevišķs indivīds, iespējams pat. Un šis nav atrisināts jautājums, valstīm par to ir jādomā, jo robots tanī brīdī, kad viņš sāk domāt, vai dalīties ar datiem. Visi robotizētie risinājumi, viņi uzkrāja kaut kādā veidā datus. Kas notiek ar datiem? Kur tie dati paliek? Nu, tas ir te pat un tūliņ. Tas atkal ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir jādomā par izglītību, ka mēs izglītībā mācam, lai tas cilvēku bērns saprastu gan to sensoru būtību, gan kas notiek ar datiem, un kā viņš sevi var pasargāt, jo nu, tāpat tās mēs varam domāt par satiksmi. Vēsturiski zinām, ka tad, kad mašīnas izbrauc ielās, nu, bija negadījumi daudz, ar zirgiem saskrējās, un tad teica, ka mašīna sliktas, nu, zirgi ir kaut kur pazuduši, mašīnas joprojām ir, mēs esam ievērojuši noteikumus. Droši vien arī ar tehnoloģijām mums ir jāzina, kā tas darbojās.
Arī jau parādās, manuprāt, vēl nianses tīri juridiskas, ētiskas, morālas.
Rezolūcija par robotiku, tur ir rakstīts par šo, ko mēs darīsim. Ja mēs tagad nodefinēsim, ka robots, kuram ir pietiekami augsts intelekts, tad jā, kas notiek ar viņu, kad viņam rodas kļūme? Nesalabojama, piemēram, mums viņu vajag iznīcināt. Būs jautājumi, par kuriem jādomā, bet mums jāsāk domāt un jāsāk beigt pievērt acis. Un kad mums roboti kaut ko atbrīvos, ko mēs darīsim ar šo brīvo apjomu, kas mums smadzenēs būs, vai mēs spēlēsim spēlītes, droši vien, ka kāds spēlēs, vai mēs kaut ko izgudrosim, vai mēs radīsim jaunus, nezinu, robotu aizvietotājus. Mēs, starp citu, esam vieni no retajiem, kam robotika tagad ir mācību saturā obligāti iekšā. Tas progress šobrīd notiek tik ātri, ka tikko mēs par viņu parunājam, mēs jau īstenībā runājam par vakardienu. Kaut kas jau kaut kur ir noticis un kaut kas jau ir atkal attīstījies. Klaknē, piemēram, mēs braucam šādi vai lidmašīnā. Lido augšā, tad es pieļauju, ka būs arī citas plaknes, kurās mēs darbosimies un kurās roboti kaut kādā veidā gan būs kopā ar mums un sabiedrotie. Principā, jā, tā dzīve būs pilnīgi nesalīdzināma, kāda viņa ir šobrīd, un tomēr es domāju, ka tā cilvēka loma joprojām būs svarīga.
Visu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja taps sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.